Areena.
Tätä ei sadetta. Lämpötila on enimmäkseen -3–+5 astetta. Pohjoisessa on pari astetta kylmempää.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Hakaristi on risti, jonka jokaisesta päästä kulkee joko myötä- tai vastapäivään jana. Jos janat kulkevat vastapäivään, nimitetään kyseistä symbolia sauvastikaksi tai suvastikaksi, jos puolestaan myötäpäivään, niin svastikaksi. Nimitys vastika juontaa puolestaan sanskritin sanasta svasti, joka johtuu sanoista su ja asti, eli hyvin se on. Kyseessä on monissa maailmankulttuureissa tunnettu onnen, ikuisuuden ja auringon symboli, joka viimeistään keväällä 1945 meni muodista. Vanhin svastika on tiettävästi Ukrainasta löydetty ja jältään arviolta 12 000 vuotta vanha. Viime vuosikymmeninä hakaristi ovat hellineet niin hindut, buddalaiset, neokansallisosialistit, motoristit, okkultistit, uuspakadat kuin punkkaritkin. Aivan viime vuosina Euroopassa ja Yhdysvalloissa levinnyt Reclaim the Swastika-liike vaatii klassikkosymbolin täydellistä maineen palautusta, ja siitä me tänään keskustelemmekin. Minä olen Perttu Häkkinen ja studiossa kanssani salolainen hakaristiaktiivi Otto Sjöholm. Lämpimästi tervetuloa tämän viikkoiseen päänavaukseen.
Kiitos, kiitos.
Lähdetään liikkeelle perusasioista. Miten hakaristi tuli sinun elämääsi?
No se varmaan tulee historian ja television kautta. Jokainen oppii sen näkemään. Varmaan just on popkulttuuri ja Indiana Jones-elokuvat, okei. Sarjakuvat, kaikki elokuvat. Natsien kautta siis tietenkin. Se on niinku lähtökohtaisesti natsisymbolina niin kuin piirtynyt nuorempana elämään ja mieleen, mutta sitten jossain vaiheessa se rupeaa kiinnostamaan, että onko jotain muutakin, ja sitten löytää tietoa, että onhan siinä paljon muutakin, niin miten se tuli elämään, mutta varmaan just jotenkin tätä kautta, niin kuin popkulttuurin kautta, sarjakuvat, elokuvat, historian tunnit tietysti koulussa myös ja tällä tavalla.
Missä vaiheessa sitten sinulle alkoi avautua ikään kuin tämä hakaristin varhaisempi merkitys aikaina 1900-lukua?
Varmaan jossain sitten jo nuorempana oppii tietämään, että se on vanha intialainen itämainen merkki ja symboli, ja sitten alkaa kiinnostamaan, että onko tämä nyt sitten se sama vai jollakin tavalla eri kuvio ja merkki, mitä toisen maailmansodan aikana Saksassa käytettiin. Mikäs se kysymys?
Lähinnä sitä, että milloin tämä aukesi ikään kuin tämä muinaishistoria tai esihistoria?
Mitä mä nyt sanoisin sitten tavallaan, hirveän tärkeä mulle ollut tämä Man Woman, tämä
kanadalaistaiteilija,
joka siis koko vartalo hakaristen tatuoitu lempeän näköinen buddhamainen hahmo. Ja pop-taiteilija.
Puhumme hänestä hetken päästä. Se, mikä minua kiinnostaa tässä oikeastaan kaikista eniten, on se, että mitä hakaristi sinulle tarkkaan ottaen merkitsee?
No joo, tämmöinen mielenkiintoinen, mitä mä tuossa pohdin, niin kyllä se on semmoinen vangitseva symboli, mikä ei niin kuin päästä otteestaan, jos ei siihen niin kuin todella paneudu. Se rauhoittaa, se on tuommoinen geometrinen tavallaan niin kuin silmää miellyttävä dekoratiivinen kaikin tavoin mielenkiintoinen, mutta kyllä se varmasti mulle on semmoinen niin kuin semmoinen jonkin sortin voimakas symboli, että kyllä se niin kuin se semmoinen rauha ja tämmöinenkin siinä on tietysti, että jotkut näistä tämmöistä pitkälinja svastikaa aktiiveista, kenen kanssa mä olen keskustellut, niin on sanonut hyvin, että se on vähän semmoinen tyhjä astia, että se mitä sä siihen laitat, niin sitä sä sitten niinku sisältää ja antaa, että ei se niinku, eihän se voi itsessään niinku sisältää mitään sisältöä ennen kuin sillä annetaan jotain merkitystä ja sisältöä.
Niin, svastika on ikään kuin kasa viivoja,
niin,
henkari, johon jokainen voi ripustaa nämä oman mielensä kaavut, jos nyt heittäydytään runolliseksi ja 8 minuuttia ohjelmalla alun jälkeen. No, sinä olet, voi sanoa, hakaristiaktivisti, niin mitä hakaristiaktivisti tekee? Käytkö sinä soittelemassa ihmisten ovikelloja ja kysymässä, ovatko he kuulleet hakaristista?
Ei, en sillä lailla, mutta et kyllä mä niin kuin koen itselleni tärkeäksi ja muillekin ihmisille tärkeäksi niin kuin jakaa sitä semmoista tietoa tästä kuitenkin just ristiriitaisesti monille ihmisille hyvin niin kuin voimakkaita tunteita ymmärtääkseni aiheuttavasta symbolista. Ja just mielellään sit positiivisesta sisällöstä, että se ei ole pelkästään niin kuin tämmöinen totaalisen pahan symboli, niin kuin, mitä se voi joku ihminen kokea.
Niin, tämä on mielenkiintoista, koska hakaristiin on vuosituhansien aikana kiinnitetty hyvin paljon erilaisia määreitä. Esimerkiksi jotkut näkevät sen, tai jossakin kulttuureissa se nähtiin onnen symbolina, jossain auringon symbolina, jossain se katsottiin symboloivan ikuisuutta, ikuista sykliä, tämän tyylisiä asioita. Niin, sinä puhuit siitä, että se rauhoittaa ja on geometrisesti kaunis kuvio, mutta mitä tällaisia, voisiko sanoa, metafyysisiä ajatuksia sinulla siihen liittyy? Tai?
No just mä mietin sitä, että se varmaan se miksi mä koen sen rauhoittavaksi, on se tavallaan se negatiivinen paha sisältö, mitä siinä on niin kuin historian kautta. Mutta sitten kun sä löydät sen tavallaan sen tiedon, ettei se olekaan pelkästään sitä, niin se niin kuin tavallaan rauhoittaa. Et ehkä sitten tavallaan semmoinen, että jos se on niin kuin aikaisemmassa elämässä ollut semmoinen totaalinen niin kuin pahan ja pelon symboli, millainen se niin kuin historian kirjoissa on, niin tavallaan sitten se tieto siitä, että se on paljon muutakin. Niin. Ja mun mielestä se on just tärkeä muistaa, että se on paljon muutakin, että varmaan tällä Reclaim Swastika -liikkeellä on niin kuin se agenda, että se tavallaan se puhdistettaisi se negatiivinen sisältö sit kokonaan, mutta mua tällä hetkellä vähän niin kuin kiinnostaa, että pitääkö sitä voida unohtaa, että maailmassa on kuitenkin paljon ihmisiä, joille se edelleen niin kuin markkeeraa sitä semmoista totaalista pahaa ja jotain ihan niin kuin ultimaali paha, mutta ehkä näillekin ihmisille olisi sitten hyvä ottaa sitä mustavalkoisuutta siitä pois, että se ei ole niinku tämmöinen mikään persoona kuitenkaan, että se on vaan niinku tuommoinen kasaviivoja.
Mm, mustetahratesti.
Joo.
No, mutta voisiko ajatella siis, että tietyllä tavalla hakaristi kuvastaa ihmisyyttä kaikissa sen eri puolissa, tätä onnea ja hyvyyttä, mutta toisaalta myös sitten näitä psyyken varjopuolia. Olisiko tämä eräänlainen? Vai heittäydymmekö jo aivan liian metafyysiseksi?
Miksei, mutta kyllähän monille ihmisille semmoinen on niin kuin hyvin, joku risti on jollekin hyvän symboli.
Ja monille taas suurimman kauhun.
Niin kyllä juuri näin, että sit se tavallaan se henkilökohtainen suhde on niin kuin sitten se henkilökohtainen suhde, mutta just siinä tavallaan sen hakaristin niin kuin suosio siinä viime vuosisadan alussa Euroopassakin Itämaalta tuotu hyvän onnen symboli, ja sit kansallissosialistit Saksassa niin kuin Hitler ottaa sen itselleen, ja sillä symbolilla sit kuitenkin niin kuin myös niin kuin mitä se sitten heille symboloi, niin kyllähän siitäkin mä olen lukenut jonkun verran, tutkinut sitä, että mitä se kaikkea pitää siinä sit sisällä, mutta se on aika loputon tutkimuskohde varmaan, että sitä on vaikea sille tyhjentää, mutta voidaan koittaa.
Joo, itseäni olen miettinyt hyvin paljon Sirppi ja Vasara -logoa, joka esimerkiksi voi sanoa omien isovanhempieni ikäluokalle merkitsi todellista uhkaa, mutta itselleni se muistuttaa ikään kuin, sitä tulee sellainen vaikutelma, että kun näet tämän symbolin, joudut loppuiäksesi peltotöihin, mutta mikä näköistä ikään kuin sellaista syvempää merkitystä se minun on mahdotonta siihen jollain tavalla lisätä, ja kenties jotain kertoo siitä myös, että vaikka kommunismin kauhut ovat hyvin tiedossa, niin ihmiset käyttävät näitä tällä tavalla retrohenkisesti Sirppi- ja Vasara-symboleita ja muitakin kommunistisia symboleita, eikä siitä kukaan tunnu pahemmin suutahtavan. No, täällä nimimerkki Tollo huutolaatikossa kysyy, että niin, miksi siis hakaristi pitää pelastaa? Niin voitko kertoa nopeasti Tollolle?
No joo, no se on mielenkiintoinen kysymys, että yhtä hyvin voidaan kysyä, että tarviiko hakaristi pelastaa. Ainakin mun mielestä se tieto pitäisi, niin kuin, että se mustavalkoisuus pitäisi poistaa. Mä oon sanonut silleenkin toisesta maailmansodasta, nyt jos vaikka puhutaan, niin ainoa mustavalkoinen toisesta maailmansodassa on ne uutisfilmit sieltä toisesta maailmansodasta. Ei se käy niin kauhean. Mutta miksi se pitäisi pelastaa? No onhan sitten nyt esimerkiksi tämä just buddalaiset Saksassa ei saa käyttää sitä uskonnollista symboliaan niin kuin Saksan niin kuin kansallisen historian takia. Niin eli se loukkaa heidän niin kuin uskonnon vapautta siellä.
Tämä onkin mielenkiintoista, kun täällä päin pallo aina sillä tällä keskustellaan näistä hakaristijoulutortuista ja vastaavasta, niin tuttavani tänään tuolla Twitterissä totesi tosiaan, että hän asuu siis Saksassa, on asunut jo vuosikaudet, ja sanoi, että muun muassa edes näitä hakaristikieltomerkkejä ei saa Saksassa näyttää, koska siinä punaisen viivan ja ympyrän alla kuitenkin näkyy se hakaristi, joten ikään kuin hakaristin kieltomerkkikin on kriminalisoitu. Kielletty. Niin.
Kyllä se on vähän mun mielestä, voisi sanoa, takakireen suhtautuminen siihen hommaan, että eihän ne saksalaiset...
Haskahtaa totalitarismilta jopa.
Vähän niin kuin joo, että onko se saksalaisilla vähän tuttu puuhaa sitten se totalitarismi.
kyllä, suuntaan tai toiseen.
Niin, kyllä mun mielestä se olisi ehkä heillä varsinkin. Mä just tuossa kanssa sitä Saksassa eri puolueet... Oliko se 2005 sitten koitti saada Euroopan laajuisen kiellon voimaan hakaristille, ja onko se sitten 2007, kun se on kielletty sitten Saksassa?
Niin jotenkin noiden teutonien pitää aina mennä äärimmäisyyksiin. Sitä mä en täysin ehkä ymmärrä, että minkä näköistä kultaista keskitietä sieltä on hyvin hankala koskaan löytää. Ehkä se on tämä hurja kansan luonne, teutoninen vimma, josta jo Jung muistaakseni aikanaan puhui. No, puhutaan hivenen tästä kansainvälisestä Reclaim the Swastika tai Save the Swastika -liikkeestä, niin kanadalaistaiteilija Man Woman, johon alun perin viittasitkin, niin häntä pidetään tämän liikkeen henkisenä isänä. Kerrotko vähän enemmän tästä edesmenneestä taiteilijasta ja hänen ideologiastaan?
No mun on pakko tunnustaa, että mä oikeastaan tutustunut häneen niin kuin silleen vähän pintapuolisesti, että hän on myös kirjoittanut paljon kirjoja ja aiheesta, ja mutta tavallaan se taide on hirveästi kiinnostanut, ja sitä kautta niin kuin niiden maalausten ja sitä kautta se ihminen on, tehnyt koko elämän työstä tai koko elämänsä mittaisen niin kuin matkan käynyt sen hakaristin kanssa. Aika voimakkaasti se on hänenkin vaikuttanut ja sitä kautta sitten kyllä myös minuun. Että tosiaan semmoinen päästä varpaisiin niin kuin hakaristeen täytetty ihminen, niin kyllä.
Tässä on mielenkiintoinen Man Womanin Mesikämmenen blogille antavassa haastattelussa. Saattaa olla viimeinen haastattelu, jonka hän antoi ennen kuolemaansa, niin kertoo, kuinka hän oli 27-vuotiaana Rocky Mountain Houseissa Albertassa 5. päivä helmikuuta 1965 jumittelemassa ja siis aivan selvin päin hän ainakin väittää, että millään psykoaktiivisilla substansseilla ei ollut vaikutusta seuraavaan tapahtumaketjuun. Hän oli mennyt yöllä ikään kuin transsiin ja hänen henkensä oli lähtenyt kehosta ja noussut tällaiseen tilaan, jota hän kutsuu pyhän kohduksi. Tällä pyhän kohdussa hän oli kauneuden ja tällaisen ukkosmaisen voiman ympäröimänä. Hän luuli kuolevansa ja oli todella peloissaan, kunnes hän antoi periksi tälle ja nousi ylös säteilevään valoon, joka oli tällainen absoluuttisen muodoton olento, eli tietyllä tavalla itse vailla minkäännäköisiä rajoitteita. Ja tätä hän kutsuu hauskasti englantilaisittain The Secret Doctrine of the Holy Fuck. Ja tämä ikään kuin nameless one itse tai rajoittamaton, ehdoton, absoluutti oli sitten tämä, jota hän tietyllä tavalla hakaristillä symboloi. Niin tässä on hyvin mielenkiintoinen ikään kuin yksi henkinen kokemus, joka sitten on muokannut tätä liikettä.
Kyllä, kyllä. Man Womanilla on ainakin yksi hauska slogani, muistuu mieleen tämä To Hell with Hitler, niin kuin, että et sitähän aika helvetillisiin liaskoihinhan Hitler niin kuin sen Saksan siinä niin kuin ohjasi sitten hakaristilipun liahuessa.
No mikä sitten tämän liikkeen perusideologia sinun mielestäsi on? No, millaista ryhmää tähän kuuluu?
Kyllä mä näen, että siinä on semmoinen vahva semmoinen antifasistinen niin kuin ote semmoinen, että en mä nyt tiedä, onko se poliittinen sitten, mutta että ainakin mun mielestä semmoinen antifasistinen, että tavallaan se yksisilmäinen mustavalkoinen hakaristin niin kuin tulkinta vaan tämmöisenä kansallissosialistisen Saksan niin kuin suurimpana symbolina, niin halutaan niin kuin haastaa ja varmaan niin kuin kiistää. Ja se on ainakin mulle mielenkiintoinen, että halutaanko se totaalisesti kiistää ja unohtaa, että hakaristi ei ole tätä, että kuulkaas, että se onkin tätä. Tämä on niin kuin mulle kauhean mielenkiintoinen, koska se rajaveto on vaikeaa. Sitten kun puhutaan eurooppalaisista pakanoista ja tämmöisistä NS-pohjan uskoisista odinisteista tästä porukasta, niin sitä mietitään, että et missä menee se tavallaan se kansallissosialismi ja semmoisen niin kuin ei-kansallissosialismin raja sitten. Se on mulle ainakin mielenkiintoinen kanssa se rajanveto, että sitä kautta, että puhdistuuko se symboli tämmöiseksi universaaliksi hyvän symboliksi, unohdetaanko me toinen maailmansota ja sen kauhut tätä kautta, onko se edes tarpeellista, onko se hyvä unohtaa vai onko se hyvä ikuisesti muistaa, että eihän sitten pitkä aika ole 70 vuotta, mitä siitä on aikaa, että Kyllä, mutta et varmasti monelle, jos sä lättäät sen hakaristin tuohon ja kysyt, että mitäs tästä sanot, niin moni voi sanoa, että vittiks laittaa pohjaset, en siedä silmissäni.
No mitä sitten, millaista ryhmää, siis muun muassa tuolla Svastika Cross-ryhmässä Facebookissa jotakuinkin 4500 ihmistä ja hyvin tällaista, voisiko sanoa aktiivista tämä kuvien ja ajatusten vaihto, niin itse asiassa tällaisen vaikutelman, että siellä olisi lähinnä hippejä, sitten hindulaisia, buddalaisia, uuspakanoita, teosofeja ja ylipäätään tällaista ryhmittymää. Olenko oikeassa?
Varmaan tosi kirjavaa sakkia. Tietysti niiden kuvien lataajat, ne on taiteilijoita, tatuointitaiteilijoita. Se tatuointiliike on, sitten voisi melkein sanoa, että hakaristi on niin kuin 2000-luvun niin kuin tripaali. Että
2000-luvun piikkilanka tatuointi.
Joo, joo.
Toivottavasti ei nyt sentään.
Mutta joo, sitä siellä on paljon, mutta kyllä niinku ne ryhmän moderaattorit kyllä sit blokkaa sitä, jotka rupeaa selkeästi keulimaan sitä kansallissosialismia siellä.
Tapahtuuko sitä usein?
Jonkun verran mä oon niinku seurannut semmoista semmoisia keskusteluja siellä, että se on hiukan se ryhmäajatus sitten kateessa. Tosiaan just sen eurooppalaisen pakanuuden kautta, jonka kiistaton symboli myös hakaristi on, niin, ja nämä odinistithan käyttää sitä semmoista kolmesakaraista versioa, niin justiin sitten se, että se ei ole mikään niin kuin kansallissosialistisen Saksan niin kuin romantisointiryhmä kuitenkaan sitten ainakaan.
Kielitieteen kauhukakara Sigurd Wettenhovi Aspa tapasi nimittäin suomalaista hakaristia vääränpäiksi. Millainen sitten on hakaristin historia Suomessa? Siitä meille kertoo tohtori Antti Matikkala Panu Hietanevan haastattelussa.
Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe.
Tänään me olemme keskustelleet ohjelmassamme Pro-svastika-liikkeestä, joka aikoo riisua hakarististä ne negatiiviset mielikuvat, jotka siihen liittyivät Adolf Hitlerin ja Natsi-Saksan myötä. Mutta millainen on hakaristin historia Suomessa? Siitä meille kertoo tohtori Antti Matikkala, joka tuntee heraldiikan eli vaakunaopin maailman. Minä kutsun tuossa hetki sitten heraldiikkaa nimellä vaakunaoppi. Onko se oikea oppinen termi ja mistä heraldiikassa on kyse?
Se on oikea termi. Sitten se käsittää myös vaakunataiteen, eli kysymys on kaikesta vaakunoihin tai vaakunamaisesti käytettyihin heraldisiin tunnuksiin liittyvästä säännöstöstä ja taiteen lajista.
Mennään sitten varsinaiseen aiheeseen, eli tähän hakaristiin. Kuinka yleinen symboli se on heraldiikassa?
Se on itse asiassa länsimaisessa heraldiikassa varsin harvinainen symboli ja itse asiassa hyvin lyhytikäinen. Esimerkiksi Englannissa vahvistetuissa virallisissa vaakunoissa se esiintyy vain parikymmentä kertaa 1900-luvun alusta vuoteen 1922 saakka. Muutoin ja siitä kyllä noina aikoina tuli hyvin suosittu tunnusta partiolaisten käyttöön. Se tuli Englannissa vuonna 1911 ja sitten valtiolliseen käyttöön kansallisromantiikan myötä tuli muun muassa Latviassa kunniamerkkeihin 1920-luvulla. Ja voi myös mainita, että uudempaakin käyttöä löytyy Mongolian valtion 1992 käyttöön otetussa käytetyn tunnuksen reunuksessa. Se esiintyy buddhalaisena ikuisuuden symbolina.
Miltä ajalta sitten ovat vanhimmat hakaristilöydöt Suomesta?
No Skandinaviassa hakaristia esiintyy jo viikinkejä ja riimukivissä ja Baltiassa. Se on myös vanhaa perua. Suomalais-ugrilaiset kansat tunsi sen viimeistään pronssikaudella.
Millainen merkitys hakaristilla tuolloin ihmisille oli? Mitä se symbolisoi?
No hakaristiinhan on liitetty eri aikoina eri puolilla maailmaa hyvin erilaisia merkityksiä. Sitä on pidetty onnenmerkkinä, pahoja voimia karkottavana taikamerkkinä. Se on liitetty auringon jumalan palvontaan, sen on katsottu edustavan auringon kehrää ja uudelleen syntymistä. Buddhalaisuudessa taas erivärisillä hakaristeilla on erilaisia hyveitä tarkoittavia merkityksiä.
Millaisissa yhteyksissä nämä lainausmerkeissä muinaiset suomalaiset sitten käyttivät hakaristia?
No sitä esiintyy muun muassa koruissa, tietenkin vanhempia arkeologisia löytöjä, ja sitten minä sitä näkyy kansantaiteessa, sitä löytyy koristeornamentiikassa puuhun veistettynä erilaisissa tekstiileissä.
Millainen näkemys suomalaisilla oli tuolloin hakaristin symboliikasta? Mitä se tarkoitti suomalaisille?
No siitä on itse asiassa hyvin vaikea mitään varmaa sanoa, mutta eräänlaisena onnenmerkkinä sitä todennäköisesti on, taikamerkkinä sitä on käytetty.
Suomalaisen taiteen kulta-aikana Akseli Galleen-Kalleela käytti hakaristia Ainotaru-maalauksen ensimmäisen version kehysten koristelussa, mutta kuinka yleistä hakaristin käyttö oli kulta-ajan taiteessa? Löytyykö muita esimerkkejä?
Tuon ajan taiteessa hakaristia esiintyy varsin usein, mutta lähinnä nyt enemmänkin koristetaiteessa erilaisissa käyttöesineissä. Jos ajatellaan vaikka Arabian 1900-luvun alkuvuosikymmenen valmistama Fennia-sarjan astio tai sitten Jugendajan arkkitehtuuri, jossa on yleinen koriste-elementti. Siellä Galleen-Kallelan tapaus on mielenkiintoinen, että jos ajatellaan, että Ainotarun ensimmäisen version valmistumishistoriaa, että Galleen aloitti sen maalaamisen Pariisissa 1888 ja signeerasi sen seuraavana vuonna. Ja Galleen-Kallelan tapauksessa tietysti taustalla oli ensinnäkin Kalevala, kansatieteellinen karelianismi ja myös fennomania, mutta hän nyt epäilemättä tunsi myös sen käytön itämaisena symbolina, ja tietysti Galleen oli myös hyvin kansainvälisesti suuntautunut taiteilija ja Pariisissa vaikuttavan. Voidaan sanoa, että hän oli myös hyvin ajan hermolla, että samoihin aikoihin hyvin erilaiset liikkeet, muun muassa teosofit, kiinnostuivat hakaristista ja sille keksittiin hyvin monenlaisia uusiakin mystisiä merkityksiä. Ja juuri samana vuonna, kun Galleenin Ainotarun ensimmäinen versio valmistui, niin Pariisissa puolalainen arkeologi Smigrodski kokosi Pariisin maailmannäyttelyn hakaristinäyttelyn, jossa hän todisteli, että se olisi arjalaisen rodun tunnus.
Suomen itsenäistyttyä Suomen puolustusvoimat alkoivat sitten käyttää hakaristia lentokoneissaan. Kuinka hakaristista tuli Suomen puolustusvoimien käyttämä symboli?
Suomen ilmavoimat sai ensimmäisen lentokoneensa ruotsalaisen kreivin Erik von Rusenin lahjana 8. maaliskuuta 1918. Ja ennen Uumajasta lähtöä von Rusen maalautteena lentokoneen siipi sinisen hakaristin, jota hän oli pitänyt henkilökohtaisena onnenmerkkinään ja puumerkkinään vuodesta 1900 alkaen. Suomen ilmailutarhan komentaja, niin kuin tuo aikainen termi kuului, ehdotti sitä tasavallan lentokoneen tunnukseksi sillä perusteella, että se oli ensinnäkin jo maalattuna von Rusenin lahjoittamaan koneeseen ja toiseksi siitä yksinkertaisesta syystä, että se näkyi erinomaisesti ja ylipäällikkö Mannerheim hyväksyi tämän ehdotuksen. Eli se oli ennen kaikkea vain hyvä tunnus, ei niinkään symboli siinä siten, että sille olisi annettu mitään erityistä symbolimerkitystä. Tietysti sen oli helppo nähdä kuvaava esimerkiksi pyörivää liikettä potkurikoneiden aikakaudella.
Niin, tätä haastattelua varten sinä olet kaivannut arkistojen syövereistä kopion tällaisesta vanhasta paperista, jossa on jonkinlainen luonnostelma hakaristista. Ja ymmärsinkö oikein, että toisella puolella on ihan Mannerheimin nimikirjoituskin? Mikä tämä paperi on?
Eli tässä on tuo juuri mainittu Suomen ilmailutarhan silloisen komentajan kapteeni Hygertin esitys ylipäällikkö Mannerheimille, jossa hän näillä mainituilla perusteilla esittää hakaristin käyttöönottoa. Ja tässä on sitten ihan yksinkertaiselle ruutupaperille luonnosteltu sininen hakaristi ja sinne yläkulmaan Mannerheim on sitten punakynällä kirjoittanut merkinä Fastellas, hyväksytään Mannerheim.
Ja tässä kuvassa hakaristi on nimenomaan suorassa eikä vinossa, kuten natsisaksalaisten sitä oli myöhemmin tapana käyttää.
Kyllä.
Perttu Häkkinen.
Käytettiinkö hakaristia muualla kuin lentokoneissa?
No, ilmavoimien lisäksi tuli, ja ilmavoimien vaikutuksesta sitä tuli ilmatorjuntajoukkojen aselaji tunnus 1934 ja sitten kesäkuusta 1941 alkaen mustavalkoinen lyhyt sakarainen hakaristi määrättiin myös Suomen panssarijoukkojen tunnukseksi.
Käytettiinkö hakaristia vielä jollain muullakin tavalla Suomen puolustusvoimissa?
Vapaudenristissä hakaristi on ollut vuodesta 1918 ja Gallen-Gallan keväällä 1918 tekemissä vapaudenristiluonnoksissa hakaristi esiintyi jo ennen tai von Rusenin lentokone lahjoitusta. Ja siinä missä Gallen-Gallan ensimmäiset kunniamerkkiluonnokset oli varsin kansallisromanttisia, varsin selvää, että Mannerheimin vaikutuksesta vapaudenristin perusmuodoksi tuli Venäjän Pyhä Yrjön ritarikunnan kunniamerkin ristimuoto. Ja onkin todennäköistä, että Gallen-Galla joutuessa tässä suhteessa taipumaan tilaajan toimukseen fennomaanina halusi sisällyttää siihen jonkun kansallisen elementin, mutta tietysti sen ristin sakaroiden päälle sovitettuna se oli ennen kaikkea dekoratiivinen elementti ja sikäli varsin huomaamaton ja huonosti hakaristiksi tunnistettava. Sitten Gallen-Gallan 1919 suunnittelemassa Suomen valkoisen ruusun suuristi ketjussa 9 perusmuotoista hakaristia ovat sitten huomattavasti näkyvämpiä. Jos Gallen-Galla suunnittelee ne hakaristien väriksi alun perin punaista, mutta se ei valtionhoitaja Mannerheimille kelvannut. Hakaristia käytettiin sitten hyvin paljon myös suojeluskuntalippujen perusmallina, joissa se viittasi nimenomaan vapauden ristiin.
Käytinkö Suomessa keskustelua sotien aikana siitä, että Suomen armeijan käyttämä hakaristitunnus muistutti Natsi-Saksan hakaristia? Kuinka tähän asiaan suhtauduttiin?
Ajankohtaisena tunnuksena hakaristi tietysti herätti mielenkiintoa sotavuosina ja siitä kirjoitettiinkin lehdistössä, mutta kirjoittelu lähinnä hakaristin historiikkia ja käyttötapoja esittelevää, kuten Seuralehtikin otsikoi vuonna 1941. Jatkosodan aikana asevelimaan tunnuksesta ei sensuurin vallitessa ainakaan julkisuudessa käyty keskustelua kriittisessä sävyyssä. Esimerkiksi tuossa mainitussa Seuralehden artikkelissa todetaan, että hakaristin symboliikka on mitä jaloin ja ylhäisin. Ja esimerkiksi Lotta Svärd-lehti kertoi vuonna 1942 selostaessa Saksan naisten liiton merkkiä, että hakaristi on uudesti heränneen Saksan tunnus.
Jonkinlainen ideologinen yhteys siis nähtiin näiden hakaristien välillä, ainakin julkisessa keskustelussa.
No tietysti tämä sattuma, että hakaristi oli Suomessa jo entuudestaan käytössä ja että se oli Saksassa kansallisena tunnuksena tuolloin, niin asevelijoita korostettaessa, niin siitä tietysti oli helppo vedota.
Suomalaiset päättivät kuitenkin sitten luopua hakaristista Lapin sodan jälkeen, mutta joihinkin yhteyksiin se jäi edelleen käyttöön. Mitä silloin oikein tapahtui?
No ensinnäkin jos lähdetään siihen, että miten hakaristista luovuttiin, niin ilmavoimien kansallisuusmerkintä muutettiin jo Lapin sodan aikana ensimmäinen huhtikuuta 1945 alkaen. Asia tuli esille neuvostokenraali Andreevin huomautettu ilmavoimien komentajalle, kuten tässä aikalaisraportissa todetaan täysin epävirallisena ja henkilökohtaisena asiana, että liittoutuneiden valvontakomission jäsenten keskuudessa oli herättänyt suurta huomiota, että Suomen ilmavoimat toimivat edelleen hakaristin merkeissä. Andreeville selitettiin hakaristin alkujuuret ja ilmavoimien hakaristin historia, mutta hän oli sitä mieltä, että hakaristi oli natsien tunnuksena tehnyt itsensä mahdottomaksi, huomauttaa erityisesti siitä, että Suomessa sitä jatkuvasti viljellään jopa lasten leikkikaluissakin. Panssarivaunuista hakaristit poistettiin hieman myöhemmin elokuussa 1945, mutta ilmavoimien käyttöön hakaristi palasi sitten vuodesta 1958 alkaen, jolloin Gallen-Gallalan 1918 suunnittelemaan lentomerkkiin perustuva tunnus tuli ilmavoimiin kaikkiin lippuihin. Ja kun näitä lippuja käytetään vain kotimaassa, niin, ja jossa ilmavoimien syntyhistoria ja sen tunnus todennäköisesti tunnetaan, niin se ei kaiketi ole täällä aiheuttanut suurempia väärinymmärryksiä, mutta tietysti esimerkiksi ilmavoimien esikunnan tunnuksessa se saattaa tietysti kansainvälisissä yhteyksissä aiheuttaa väärinymmärryksiä, että esimerkiksi nykyisen puolustusvoimain komentajan vieraillessa ilmavoimien komentajana toimiessaan Israelissa hän esiintyy siellä ilman näitä ilmavoimien esikunnan joukko-osastotunnuksia. Vapaudenristi, joka sitten esiintyy tasavallan presidentin lipussa, niin siinähän hakaristi on lyhyt, sakarainen ja enemmän dekoratiivinen elementti, eikä nyt sikäli ole visuaalisesti mitenkään helposti yhdistettävässä saksalaismalliseen hakaristiin, joten siinä nyt ei ole sen suhteen nähty varmaan mitään tarvetta sen muuttamiseen.
Ei oikein paljon kiitoksia Panu Hietanevalle ja Antti Matikkalalle tästä infopitoisesta katsauksesta hakaristi historiaa Suomessa. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja hakaristi aktivisti Otto Sjöholm. Jos haluatte kysyä jotain aiheeseen liittyen, laitelkaa viestejä huutolaatikkoon osoitteessa www.yle.fi/puhe. Otto.
Hallota.
Piti tällaista kysymään, niin kuinka paljon veikkaat, että teitä hakaristiaktivisteja tai aktiiveja on Suomessa?
Tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska mulla ei ole oikeasti mitään niin kuin ajatusta. Se ryhmässä on jonkun verran ja mä en ole pitänyt mitään lukua, ei ole mitään niin kuin semmoista hakaristiaktivistit Suomi.
.org.
Niin, mulla ei ainakaan tuttu mikään semmoinen.
Mutta luultavasti puhutaan enemminkin joistain kymmenistä kuin sadoista tai tuhansista.
Varmaan joo, on vähemmän. Et jotenkin mä näkisin, että tuolla Euroopassa ja sitten nehän piti siellä Englannissa, missä ne piti niitä semmosia
hakaristifestivaaleja.
Niin semmosia tribal jotakin, missä ne niitä ikinä piti, niin tosiaan sen niin kuin sen tatuointiliikkeen kuvio on voimakas ja Euroopassa, niin ja ainakin, mutta tosi vaikea sanoa, niin kuin, että mikä se on se määrä Suomessa. Et ehkä suomalaisillakin on semmoinen oma suhde sitten siihen hakaristiin tuon maailmansodan ja historian kautta, että tavallaan monella tapaa, että vaikea sanoa, kuinka paljon niin.
No, sä olit avittamassa irlantilaista dokumenttiryhmittymää muutamia vuosia sitten, joka tekee tällaista Maiswastika-nimistä dokumenttia, tuli Suomeen kuvaamaan. Mitä te tarkkauttaa teitte ja missä vaiheessa tämä dokumenttielokuva on?
Siis se kaikki lähti mulla niinku siitä, kun yksi näistä aktiiveista semmoinen eurooppalainen kaifari, niin pitää semmoista swastika-blogia, ja sitten sinne saa ihmiset lähettää tämmöiset niin kuin swastika-innostuneet
kuvia,
joo, ja mä lähettelin sitten Turusta löytämiä niin tämmöisiä dekoratiivisia hakaristeja sinne, ja lupauduin sitten esittelemään sille ranskalais-irlantilaisella filmiryhmällä sitten ne paikalliset turkulaiset löytämäni, bongaamani hakaristit, mitä en ole kyllä varmaan ihan kaikki saanut bongattua, mutta kuitenkin käytiin ne läpi ja sitten ne jatko siitä, muistaakseni Helsingin ilmailumuseon kuvaamaan näitä vanhempaa mallia näistä presidentillisistä käädyistä, missä on näitä Kallen Kallella hakarista ja missä ne sitten ikinä, sitten lähtikö ne sitten jonnekin tuonne Itä-Eurooppaan jotain pakanoita tapaamaan, mutta sen verran mitä mä nettiin selannut, mä oon hiukan koittanut selvittää sen dokumentin niin kuin kohtaloa, mutta ymmärtääkseni se ei ole vielä valmis, että en ole oikein kuullut siitä mitään, että mä oon mielestäni, muistaisin kysyneeni siltä ohjaaltakin, että saisiko jo pikkuhiljaa jotain kopioa.
Tältä Dominic Crowley.
Niin, mutta mä muistan silloin, että se ilmoitti mulle jonkun, että se olisi Helsingissä ollut näytöksessäkin, mutta pitääkö se paikkas? Onko se?
Vaikea sanoa. Itse en ole ainakaan nähnyt. Okay. Mutta tällaisen huhu olen kuullut, että Motorhead-yhtyeen Lemmy Kilmisteri, joka on tietysti kuuluisa, voi sanoa, tällaisen sotamemorabilian keräjä, eritoten saksalaisen sellaisen keräilijä, niin häntä oli pyydetty kuulemma tämä dokumentti, mutta hän oli kieltäytynyt. Pitääkö tämä paikkansa?
Joo, kyllä mä ilmeisesti varmaan niin kuin rahoituksenkin kautta on lähestytty sitten, että ja ymmärsin vähän, että Lemmy olisi ensin niin kuin hiukan ollut kiinnostunut, mutta sitten niin kuin tavallaan vetäytynyt sitten sit kuitenkin, että
voi Lemmy, minkä niin, teit?
Kyllä.
No, sinulla on tatuointeja. Onko sinulla swastika-tatuointeja?
Ei ole vielä. Mä olen niin saamaton, että mä vaan suunnittelen sitä jatkuvasti ja tällä tavalla. Et ehkä joku kaunis päivä. Iso ehkä, kyllä. No,
käytätkö pukeutumisessasi, kadulla liikkuessasi hakaristeja?
Enpä oikein käytä, että en, mutta kyllä jotain tuommoista pientä niinku taidenäpräystä niinku olen askarrellut jonkun verran, että kyllä se hiukan mietityttää sekin, että sitten se täytyy aika tarkkaan miettiä, että svastikat, hakaristitatuoinnista tulee tietenkin Charles Manson monelle mieleen.
Niin, jos ottaa se otsaa.
Niin silloin oli aika niinku tämmönen niinku silmäpistävä hakaristitatuointi.
Hänhän muuten juuri täytti 80 vuotta, muistaakseni viime viikolla. Joten...
Jasso, happy sinne birthday. Sit vaan on onnittelut, joo, mutta en ole tosiaan, että se on, ja kyllähän varmaan se svastikatatto niinku on niinku Suomessakin on ihan rantautuneena, että varmaan löytyy sitä, kenellä on, mutta mulla ei ole vielä.
No miten sinun rakkaasi ja läheisesi ja työtoverisi ovat suhtautuneet tähän sinun hakaristiharrastukseesi?
No se onkin just mielenkiintoinen, että tavallaan se ristiriitaisuus siinä, että se herättää semmoista ristiriitaista tunnetta, niin sen takia mä en ole niin hirveästi jaksa siitä tavallaan sijoittaa energiaa siihen, toitottamisen tavalla, että et kyllä se vähän onhan se just näin, että monilla vanhemmilla ihmisillä varsinkin niin on semmoinen voimakas tunne siitä asiasta, että sitä tietysti tavallaan sitten omalla kohdalla niin kuin haluukin haastaa, että ei tämä nyt ihan näin mustavalkoista ole, kuten ajattelette, mutta sillä lailla, että
joo. Henkimaailman hommia.
Niin, joo, varmasti joo. Että
Tässä vaiheessa voisimme luoda pienen uskontotieteellisen katsauksen. Nimittäin raelilaisuus on 70-luvulla syntynyt ranskalainen uskontossa. Hakaristi näyttelee hyvin elimellistä osaa. Mutta miksi? Siitä kertoo meille tutkija Jussi Sulberg Panu Hietanevan haastattelussa.
Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe.
Tätä ohjelmaa varten minä perehdyin pro-svastika-liikkeeseen ja sen taustoihin. Samalla myös silmäilin valokuvia, joissa hakaristin maineen palauttamisen puolesta kampanjoivat ihmiset esiintyivät. Ja huomioni kiinnittyi siihen, että monissa panderolleissa esiintyi logo, jossa hakaristi ja juutalaisten käyttämä kuusisakarainen Daavidin tähti näyttäisivät ikään kuin muodostavan yhden symbolin. Tarkemmin asian tutustuttuani selvisi, että tällaista logoa käyttää nimenomaan yhteisö, joka tunnetaan nimellä raelilaiset. Olen nyt saapunut taas tänne kirkon tutkimuskeskukseen ja seurassani on tästä ohjelmasta aiemminkin tuttu tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberg. Oikein hyvää päivää, Jussi.
Hyvää päivää ja mukava olla jälleen tässä ohjelmassa mukana.
Onko tämä tulkintani raelilaisten logosta paikkaansa pitävä, eli yhdistyykö siinä tosiaan Daavidin tähti ja hakaristi?
Kyllä raelilaisessa liikkeessä tämän kaltaista symbolia on käytetty. Tosin siinä on nyt sitten ajan myötä tapahtunut tämmöistä muutosta, että liike on ymmärrettävästä syystä niin kuin hiukan modifioinut tätä symbolia tuossa jo oikeastaan parisenkymmentä vuotta sitten. He on yksinkertaisesti selittänyt tätä sillä lailla, että he katsoivat, että hakaristi, eli svastika on tällainen rauhan symboli, jota on käytetty historian aikana monissa eri kulttuureissa.
Mitä sitten on raelilaisuus ja kuinka tämä liike on saanut alkunsa?
Raelilaisuus on ufo-uskonnollinen liike, joka on perustettu 1974. Liikkeen perustaja on ranskalainen Claude Vorilhon, taustaltaan toimittaja, urheilutoimittaja ja kilpa-ajaja. Ja hän koki kertomansa mukaan 1973 loppuvuodesta tämmöisen kohtaamisen tällaisen Elohim-avaruusrodun edustajien kanssa. Ja sitten näiden kohtaamisten ja myötä tämä liike perustettiin 1974 ja sitten tämä nimi raelilainen liike tai raelilainen kirkko otettiin käyttöön sitten muutama vuosi myöhemmin.
Millainen on raelilaisten keskeinen opinkappale?
Raelilaisen liikkeen perusajatuksena on se, että maapallo, maapallon ekosysteemi, diversiteetti ja itse asiassa koko ihmiskunta on saanut alkunsa tällaisen korkeasti kehittyneen Elohim-rodun tämmöisenä biologisena ja geneettisenä kokeiluna. Tässä liikkeessä ei ole tämmöistä opetusta, oppia tämmöisestä niin kuin metafyysisestä todellisuudesta, jumaluudesta tai jumalista. Liikkeen mukaan maailmankaikkeus on rajaton, joka on ollut olemassa aina, ja maailmankaikkeudessa on lukuisia eri todellisuuden tasoja. Nyt voidaan kuitenkin sanoa niin kuin uskontotieteen näkökulmasta, että tässä liikkeessä on tosiaan monia piirteitä, jotka täyttää tämmöiset niin kuin uskonnon kriteerit. Et vaikka tässä liikkeessä on tulkinta, että nämä Elohim-rodun edustajat ovat siis muun sivilisaation edustajia ja edustavat tällaista korkeaa teknologiaa, niin siitä huolimatta voidaan sanoa, että tavallaan juuri tämä Elohim-rotu ja heidän teknologiansa on saanut tällaisia niin kuin kyllä vahvasti uskonnollisia piirteitä. Tähän liittyy muun muassa ajatus siitä, että he ovat kehittäneet tällaisen teknologian, kloonausteknologian ja teknologia, jossa voidaan ikään kuin siirtää tämmöistä geenikarttaa sillä tavoin, että käytännössä saavutetaan tällainen ikuisen elämän mahdollisuus. Ja myös tämä Elohim-rotu nähdään tällaisesta niin kuin korkeasti kehittyneenä rotuna, joka elää rauhassa ja harmoniassa.
Onko raelilaisilla pyhiä kirjoja tai pyhiä kirjoituksia?
Ei siinä mielessä, kuten esimerkiksi kristinuskossa Raamattu tai islamissa Korani, mutta toki Vorilhon, joka on kirjoittanut näitä raelilaisuuden maailmankatsomuksesta käsitteleviä kirjoja, niin niillä on totta kai merkitystä liikkeen jäsenille, mutta siis ne ei ole samalla lailla siis tämmöisiä niin kuin sakraaleja kirjoja, että niitä käytettäisiin tämmöisissä niin kuin rituaalisissa yhteyksissä. Toki Vorilhon on kirjoittanut muun muassa tällaisen kirjan, jossa käsitellään tällaista sensuaalista meditaatiota. Ja tämä sensuaalinen meditaatio tarkoittaa raelilaisuudessa siis esimerkiksi vetäytymistä luonnon keskelle, alastomuutta, tällaista seksuaalista kokeilua, mietiskelyä. Ja tämä liittyy siihen ajatukseen, että raelilaisuudessa korostetaan vahvasti tätä, että ihmisen tulee avautua siis aistinautinnoille ja kehittää tällaista, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin nautinnon kykyä. Ja tämän puolestaan katsotaan niin kuin kehittävän ihmisen tällaista henkistä tietoisuutta.
Eli jollain tavoin raelilaisuus on siis hedonistinen uskonto.
No kyllä voi sanoa, että kyllä siinä semmoinen vahva niin kuin hedonistinen korostus on. Toki sitten liikkeen kriitikot on kiinnittänyt huomiota tai pitänyt esille juuri tätä näkökulmaa, että liikkeen johtaja kyllä mielellään sitten on halukas harjoittamaan näitä sensuaalisia harjoituksia naisten kanssa tässä liikkeen parissa. Toki liikkeen piirissä taas sitten korostetaan, että ketään ei tällaisen niin kuin pakoteta, vaan toki kysymys on vapaaehtoisuudesta. Mutta kyllä nimenomaan tämä seksuaalinen kokeilun halu ja seksuaalisen nautinnon merkitys on liikkeessä varsin vahva.
Perttu Häkkinen.
Vielä muutama sana näistä opinkappaleista. Löytyykö sieltä muista uskonnoista tuttuja hahmoja tai tapahtumia, esimerkiksi sellaisia, jotka esiintyvät Raamatussa tai vaikkapa Koranissa?
Kyllä löytyy. Raelilaisuuden mukaan monien suurten maailmanuskontojen keskeiset henkilöt, kuten Mooses, Buddha, Jeesus, niin he ovat olleet itse asiassa Elohim-rodun viestintuojia tai tietyllä tapaa heidän tämän Elohim-rodun edustajia. Eli he tulkitsevat, että maailmanuskontojen pyhät kirjat on luonteeltaan sen tyyppisiä, että ne sisältää ainakin jossain määrin näitä Elohim-rodun viestejä. Mutta sitten kuitenkin he vahvasti korostaa sitä, että nämä niin kuin perinteiset uskonnot on tietysti perusteeltaan väärässä, koska raalilaisuuden se perusopetus on se, että näiden uskontojen taustalla on nimenomaan tämä Elohim-rotu ja heidän korkealle kehittynyt sivilisaationsa. tässä liikkeessä on myös tämmöinen opetus, että kun tähän liikkeeseen liittyy, niin täytyy erota kaikista muista niin kuin uskontokunnista.
Mitä raelilaiset ajattelevat evoluutiosta?
No evoluutioon he suhtautuu kielteisesti. He pitävät sitä omasta katsomuksestaan käsin virheellisenä, koska heidän mukaansa ihmiskunta on tosiaan syntynyt tällaisessa ikään kuin koelaboratoriossa. He katsovat, että itse asiassa tämä Raamatussa mainittu Edenin puutarha on ollut tällainen koelaboratorio, jossa sitten eri kokeilujen kautta ihmisrotua on kehitetty.
Entä kuinka raelilaiset suhtautuvat kuolemaan?
Raelilaisuuden mukaan ei ole olemassa mitään tällaista ikään kuin erillistä sielua, kuolematonta sielua, joka on erillinen siis tämmöisestä biologisesta ja fyysisestä todellisuudesta. Mutta heidän opetuksensa mukaan ihmisen on mahdollista saavuttaa kuolemattomuus kloonauksen ja tämän Elohim-rodun korkeasti kehittyneen geeniteknologian kautta. Heidän mukaansa tavallaan tämä ihmiskunnan koko tämmöinen niin kuin geenivaranto on taltioitu tämän Elohim-rodun tämmöisellä supertietokoneelle. Ja sitten tämä raelilainen liike ikään kuin tarjoaa tällaista mahdollisuutta, että kun liikkeeseen liittyy ja ottaa niin sanotun raelilaisen kasteen, niin tämä ihmisen solukartasto siirretään tämän Elohim-rodun tällaiselle supertietokoneelle.
Mainitsit tuossa raelilaisen kasteen, mutta onko liikkeellä muita seremonioita tai riittejä?
No tämä raelilainen kaste on tosiaan keskeinen ja sitten nämä niin sanotut sensuaaliset harjoitukset on tämmöinen toinen, voisiko sanoa sitten tämmöinen niin kuin liikkeen rituaalinen kokonaisuus. Ja tosiaan tämä kaste, joka siis toimitetaan niin, että tämän kastettavan otsan päälle ja niskan päälle asetetaan kädet ja sitten liikkeen edustaja siirtää sitten tämän kastettavan tämän solukartan tälle Elohim-rodun alukselle. Ja tämä kaste voidaan suorittaa vain tiettyinä päivinä, jolloin katsotaan, että tämä niin kuin alus sitten on tässä niin kuin maaplaneetan läheisyydessä.
Onko raelilaisilla jossain päin maailmaa tiiviitä yhteisöjä, joilla on esimerkiksi omat temppelinsä tai pyhät rakennukset ja niin edelleen?
No ei sillä lailla mitään mun ymmärtääkseni tämmöisiä ikään kuin suljettuja tai tiiviitä yhteisöjä, mutta heillä on tällä hetkellä, tai on ollut jo pitkään tällainen rakennushanke, jossa on tarkoitus siis rakentaa tällainen Elohim-rodun suurlähetystö Jerusalemiin, jonka on tarkoitus sitten toimia tällaisena niin kuin ikään kuin tämän avaruusaluksen tällaisena telakoitumispaikkana, kun Elohim-rotu saapuu maaplaneetalle.
Onko käsitystä siitä, että kuinka paljon raelilaisia on kaikkinensa maailmassa?
On erilaisia arvioita, mutta tässä nyt viime vuodet liikkeen omat arviot on liikkuneet siinä 50 000 paikkeilla. Eli se on yksi suurimpia, ellei suurin niin sanottu UFO-uskonnollinen liike. Se on myöskin sillä lailla tavallaan niin kuin selvästi tämmöinen järjestäytynyt organisaatio, että siellä on erilaisia tällaisia asteita tässä järjestössä ja siellä on myös, heillä on myös omat papit ja piispat tässä järjestössä. Tämä liike on erityisen suosittu ranskankielisellä kielialueella. Quebecissä on tämmöinen tavallaan voi sanoa maailmanlaajuisesti tämmöinen yksi liikkeen niin kuin iso niin kuin kannatusalue.
Entä mikä on Suomen ja raelilaisuuden suhde? Löytyykö täältä Elohimiin uskovia ihmisiä?
Järjestäytynyttä toimintaa ei ole tällä liikkeellä Suomessa. Ilmeisesti muutamia yksittäisiä jäseniä on tällä hetkellä. Liike on tehnyt Suomessa pari tällaista vierailukäyntiä, jotka ovat olleet tällaisia niin kuin avoimia yleisöluentotilaisuuksia, joissa tämän liikkeen edustajat ovat kertoneet sitten tästä katsomuksestaan.
Kiitos Jussi Sulberg ja Panu Hietaneva. Täytyy sanoa itseäni tämä raelilaisuus kävi kyllä kovasti kiinnostamaan. Kaikki tällainen hedonistiset seksi-ufo-kultit mahdollistaisivat esimerkiksi sellaisen, että voisi tulla aina töihin pyhässä puvussa, eli toisin sanoen kylpytakissa. Eikä kukaan voisi sanoa siihen yhtään mitään. Vai mitä sinä ajattelet, Otto? Onko raelilaisuus ja hakaristi, niin kuuluvatko ne yhteen jollain tavalla nykypäivänä?
No sen logon kautta tietysti, ja kyllä olen nähnyt sitten näitä raelilaisteja, mitä se sanotaan. Niin
raelilaisia.
Raelilaisia, niin kyllä kampanjoimassa mun mielestä niillä on ollut niitä kans, niitä reclaims vastikapäiviä ja sitten tällä tavalla, mutta et mun korvaa sitten taas UFO hedonistit kuulostaa aika hihulilta heti, että mulla tulee hiukan semmoinen vastareaktio, että onkohan kaikki kynät penaalis, mutta tämä on nyt vaan mun mielipide, että ehkä siellä on.
Eli sinä et ole perustamassa Raelin Suomen alajaostoa ensi kuussa?
Ei, siihen mä en kykene.
Liian hapokasta. Eli siis tosiaan viimeiset 3 minuuttia käynnissä täällä ohjelman traagisen luonteeseen kuuluu se elimellisesti, että aina aika loppuu kesken. Puhumme hakaristista. Ja tästä palauttakaa hakaristitoiminnasta tai pelastakaa hakaristitoiminnasta. Ja muutama kysymys vielä ennen kuin joudumme evakkoon täältä. Kuvastaako hakaristi sinulle, Otto Sjöholm, kuvastaako se ulkoista maailmaa vaiko sisäistä maailmaa?
No niin, tämä on aika kinkkinen kysymys taas, että mitä tuohonkin nyt sitten vastaa, että hertsileija, että ehkä sitten enemmän sitä sisäistä maailmaa, että kai se on semmoinen henkinen symboli tai tällä tavalla, että kyllä, enemmän sitä hengenmaailmaa varmaan sitten.
No olen itse lukenut muutamiakin kirjoja, joissa ihmiset ovat sanoneet, että he siis käyttävät hakaristi apunaan meditaatiossa, niin oletko sinä tehnyt tällaista?
No en valitettavasti, että mullakin menee noin meditaatiot lähinnä nukkumisen piikkiin, että mutta kyllähän niin kuin tämmöinen ihan kosmos, kun sä katot sitä huble-kuvaa tai millä niitä kuvia otetaan, niin onhan siinäkin vähän semmoinen hakaristimainen meininki, että kyllä se on semmoinen kosminen merkki.
Ja täällä huutolaatikossa tosiaan todettiinkin, että hakaristi on kaunis symboli ja sen toimivuudesta ja voimasta kertoo se, että se muoto sopii vesi- ja tuulivoimaloiden roottoreihin. No sitten viimeinen kysymys. Otto Sjöholm, mitä sitten kun hakaristi on saanut elvytettyä? Mitä sillä sitten tehdään? Maalaammeko me sitä portin pieliin ja kännykän kuoriin?
Ei, no just varmaan jotain tämmöistä, että sitä negatiivista klangia niin kuin ainakin vähintään putsataan siitä pois, että jos se nyt välttämättä kokonaan tarvii unohtaa niitä siihen liittyviä kauhuja, mutta ainakin se, ettei tulisi sitä semmoista voimakasta negatiivista reaktioa niin kuin heti, että tästä mä jaksan ja lupaan jaksaa vääntää niin kuin ikuisesti, että se on liian kova tuomio tuommoiselle viattomalle merkille.
Lämmin kiitos vierailustasi ohjelmassa, Otto.
Kiitos.
Minä olen Perttu Häkkinen ja me palaamme uusin kujeen ensi viikolla hedonistista loppuviikkoa.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.